Så sidst i Josva 10, der så vi, at Israel de indtog den sydlige del af, ja, af det, der nu er landet i Israel. Og vi er kommet til Josva 11. Da kong Jabin i Hasor hørte om dette, sendte han bud til kong Jobab i Madon, til kongen i Shimron, til kongen i Aksaf og til kongen i bjerglandet nordpå, i Araberlavningen syd for Kinneret, i lavlandet og på Dors højdedrag vestpå, til kananæerne i øst og i vest, til amoritterne, hittitterne, peresitterne, til jebusitterne i bjerglandet og til hivitterne ved foden af Hermon i Mizpahs land. De rykkede ud med alle deres hære, et folk så talrigt som sandet ved havets bred, og mange med heste og vogne. Alle disse konger drog i samlet trop til Meroms stromme og slog lejr der for at gå til angreb på israelitterne. Så efter at Israel har besejret det sydlige i Kanaan, som vi hørte om i kapitel 10, så samler kongerne i det nordlige Kanaan sig og rykker mod Israel. Mange af kongerne vil vi nok i dag kalde borgmestre for en eller flere byer. Og de nordlige Kanaan er udgjort af i hvert fald 5 af de kananæiske slægter, nemlig amoritterne, hittitterne, peresitterne, jebusitterne og hivitterne, som vi læste i vers 3. Så de er ikke underlagt én leder eller én konge, og det har ganske givet taget lidt tid at mobilisere den her alliance, og det har jo givet Israel mere tid til at indtage de sydlige folk. Kongerne i nord gør selvfølgelig det her på grund af, hvad de har hørt om Israel. Og vi kan ikke have succes uden også at blive et mål, ligesom Israel ikke kan have succes uden at blive et mål, men også det er en del af Guds plan. Så det, vi står til måls for, er altså en del af Guds plan og bliver en del af Guds plan. Og her der er det jo, at det område, som de mangler at indtage, de selv kommer frem af busken og sparer dem en masse tid og selv rykker frem mod Israel. Så Israel står nu over for deres tid til største fjende i antal og i teknologi. Og det har vi egentlig sagt før. Nu står de over for den største fjende. Nu står de igen over for den største fjende. Nu står de igen over for den største udfordring, fordi at udfordringerne bliver større og større. Gud han opbygger sit folk i tro. Vers 6. Men Herren sagde til Josva, vær ikke bange for dem. I morgen ved denne tid vil jeg lade dem alle ligge dræbt foran israelitterne. Du skal skære haserne over på deres heste og brænde deres vogne. Josva og hele hans ære overrumlede dem ved Meroms stromme og gik til angreb på dem. Og Herren gav dem israelitternes hånd. De slog dem og forfulgte dem helt til det store Sidon, til Misrefot, Midjam og Matjim, og til Mispedalen i øst og huggede dem ned. Der var ingen, der overlevede. Josva gjorde med dem, som Herren havde sagt til ham. Han skar haserne over på deres heste og brændte deres vogne. Måske har Josva frygtet en så stor fjende, siden Herren siger, vær ikke bange og frygt ikke. Det siger han til ham flere gange, og det er jo menneskeligt nok og forståeligt nok, at han har fået lidt sommerfugle i maven, når man står med en fjende, der er så stor, som man ikke kan tælle den med ordentlig teknologi. Det med hestene er måske sådan noget, man gerne vil springe over. Efter sigende, så kan man lemlæste en hest ved at skære en sene eller et ligament over i haserne, så den kan bruges til landbrug, men ikke kan løbe hurtigt og dermed bruges i krig. Det er jo selvfølgelig synd for hesten, men i virkeligheden er det jo nok ikke, tænker jeg, meget værre end at kastrere heste, som man jo gør i dag. Og så kan man jo stadig avle på dem, for hvad er det, der sker, når man lader en hest gå til et æsel? Så får de et føl. Gud gør meget ud af, at Israel ikke skal sætte deres lid til heste, men til ham. I 5. Mosebog 17:16 læser vi, men kongen må ikke anskaffe så mange heste, og han må ikke lade folk vende tilbage til Egypten for at skaffe mange heste. Herren har selv sagt til jer, I skal aldrig mere vende tilbage den vej. Og i Salme 20:8 Andre påkalder vogne og heste, men vi påkalder Herren, vor Guds navn. Så det er ikke sådan, at det er tilladt overhovedet for Israel og Josua at bruge fjendens midler. Nu har de jo banket de her fjender, og de står med nogle heste og nogle vogne, og det ville være nærliggende at tænke, jamen så har vi noget af den her teknologi, vi kan bruge. Men det er ikke det, de kalder til. Det er faktisk forbudt. De er ikke kaldet til at bruge fjendens midler, og vi er ikke kaldet til at bruge fjendens midler, eller endog verdens midler. Og det er vigtigt, at vi ikke gør det. Når vi skal have succes i Guds rige, gør vi det ikke ved at se, hvordan hvilke våben fjenden bruger og efterligne dem, og endda heller ikke verdens midler. Vers 10. Derefter vendte Josua om og indtog Hazor og huggede dens konge ned med svær. Hazor var tidligere førende blandt alle disse kongedømmer. Alle, der var i byen, huggede de ned med svær og lagde band på dem, så ikke en levende sjæl blev tilbage. Og Josua brændte Hazor ned. Alle disse kongebyer med deres konger indtog Josua. Han slog dem med svær og lagde band på dem, sådan som Herrens tjener Moses havde befalet. Men ingen af de byer, der lå på deres høje, brændte israelitterne ned, bortset fra Hazor. Kun den brændte Josua ned. Alt det israelitterne røvede i disse byer, og dyrene tog de med sig som krigsbytte. Men alle menneskene huggede de ned med svær, indtil de havde udryddet dem. De lå ikke en levende sjæl tilbage. Det Herren havde befalet sin tjener Moses, havde Moses befalet Josua, og det gjorde Josua. Han undlod ikke at gøre noget af det, Herren havde befalet Moses. Som vi har talt om før, vi har talt om det så mange gange, Herren havde befalet Israel at udrydde kananæerne i landet. Det var nødvendigt, og de havde fortjent det på grund af deres afgudsdyrkelse, deres fjendtlighed mod Israel, deres børneofringer og deres perversion. Gud vidste, at det her folk, de ville bringe Israel på afveje, og det gjorde de også en generation senere, som vi læser om det i Dommerbogen. Vi går ikke mere i detaljer med det, men lad os bare blive enige om, at Gud har været noget, han har været tilbageholdende i lang tid. 1. Mosebog 15, 13-16, det er der, hvor Abraham får at vide af Gud, at Abrahams efterkommere skal bo i et fremmed land, altså i Egypten, og her skal de blive slaver i lang tid. Og efter de her 400 år vil de så blive befriet fra Egypten og så drage tilbage til det her land, altså Kanaans land, der hvor Abraham er på det tidspunkt. Og så står der først i de fire slægtled, skal de vende tilbage hertil, for målet for amoriternes søn er endnu ikke fuldt. Amoriterne er som bekendt en af de kananæiske slægter, og der er altså et mål. Gud er tilbageholdende, men der er et mål, der er en grænse, og nu 400 år efter det, er målet fyldt, grænsen er nået. Så de har altså haft over 400 år til at omvende sig. Ofte så er det de samme, der kritiserer Herrens tilbageholdenhed, som kritiserer hans indgriben. Så netop ved Josua-bogen, der er jo flere berømte ateister, der har sagt, det her, det er her, vi står af, fordi det er jo etnisk udrensning, eller hvad det er, og kritiseres, jamen det her kan Gud da ikke tillade sig, men Gud har været tilbageholdende i lang tid. Og det er ofte de samme mennesker, der kritiserer, og siger, jamen hvis Gud er almægtig og så videre, hvorfor træder han så ikke ind her, hvorfor lader han det her ske, hvorfor lader han det her ske? Og Gud er tilbageholdende, men på et tidspunkt er der en grænse, der er nået, på et tidspunkt er der et mål, der er fyldt. Vers 16. Josua erobrede hele dette land, bjerglandet, hele sydlandet, hele landet, Goshen, lavlandet, araberlavningen og Israels bjergland og lavland. Fra den nøgne bjerg, der rejser sig mod Shea til Baal-Gad, i Libanon-dalen ved foden af Hermonbjerget. Han undertvang alle kongerne og slog dem ihjel. I lang tid førte Josua krig mod alle disse konger. Der var ingen by, der sluttede fred med israelitterne, bortset fra hivitterne, som boede i Gibeon. Alle andre erobrede i kamp, for det var Herrens vilje at forhærde dem, så de indlod sig i krig med Israel. Israelitterne skulle lægge bandt på dem og udryddede dem, uden at vise noget, sådan som Herren havde befalet Moses. Så vi læser her, at det var Herrens vilje at forhærde dem. Hvordan kan han så bebrejde dem, hvordan deres hjerte er, når han har forhærdet deres hjerte? Som ligesom ved farao, da Israel skal ud af Egypten, ja, så betyder det her at forhærde dem, ligesom når Gud han forhærder faraos hjerte, så betyder det, at han fryser hjertet i den tilstand, som man har valgt. Altså han fryser eller stivner folks sind i den tilstand, som de har valgt. Så på et tidspunkt har de truffet deres valg. Der er ikke mere tid til at vælge om. Der er ikke mere tid til at ændre sig. Målet er fyldt, grænsen er nået. Og så fastgør Gud altså deres sind i den stilling, de har valgt, eller i det valg, de har taget. Så de forhærder sig først, og Gud lader dem blive i den tilstand. Det her folk, de har valgt en dæmonisk vej gennem mere end 400 år, og nu lader Gud altså dem blive i deres tilstand. Vers 21. På den tid drog Josua op i bjerglandet og udryddede anakitterne fra Hebron, Debir, Anab og hele Judas bjergland og hele Israels bjergland. Josua lagde band på dem og på deres byer. Der blev ingen anakitter tilbage i israelernes land, kun i Gaza og i Gat, og i Ashdod blev der nogen tilbage. Så ligesom med alle de andre folk, så udryddede Josua altså anakitterne, og det står der lige to vers om. Men hvem er anakitterne? Fordi de var ikke nævnt blandt de her slægter. Anakitterne var en kæmpe slægt. Ikke nødvendigvis i antal, men i størrelse. De var større end mennesker bliver i dag. Og det var netop anakitterne, der 40 år før havde afskrækket Israel for at indtage landet. I 4. Mosebog 13 ser vi de 10 ud af de 12 spejdere, der først har snedet sig ind i Kanaan. De siger, ja, vi har set kæmper der. Anak-sønderne hører til kæmperne. Så vi var som græshopper i vores egen øjne, og det var vi også i deres øjne. Og i 5. Mosebog 1, hvor Moses citerer folket, der siger han, vores brødre tog mod fra os, da de fortalte om et folk, der er større og talrigere end vi, om store og himmelhøjt befæstede byer, og om anakitterne, som de havde set der. Det var altså dem, der gjorde de her 10 ud af 12 spejdere bange. Så anakitterne hører til kæmperne, står der. Hvad er det for nogle kæmper, de hører til, hvis anakitterne er kæmperne? Hvad er det så, de hører til? I 5. Mosebog kapitel 2, 10 og 11, der taler Moses om Ar i Moabs ørken. Og der siger han, tidligere var det emitterne, der boede der. De var et stort og talrigt folk, så høje som anakitterne. Og ligesom anakitterne regnes de til rifaitterne, men moabitterne kalder dem emitter. Så det var en lidt formidlende måde at sige en hel masse på. Men det er lige meget, hvad moabitterne har kaldt dem. Stryg det. Det er lige meget, hvad de har kaldt de her. Det, der er vigtigt, det er, anakitterne regnes til rifaitterne. Så hvad er det, de hører til? Hvad er det for nogle kæmper? Det er altså rifaitterne. Og rifaitterne er også kaldet Rafa-slægten, ved vi for 1. Krønike 20. Og det giver os lidt mere info, for dem står der lidt mere om. Altså denne her slægt, der hedder Rafa-slægten, står der lidt mere om. Rafa eller Rafa kommer i hvert fald af kæmpe på hebraisk. I 5. Mosebog 3 ser vi, at Bashans konge, Og, det hedder han, det er et godt navn til en kæmpe, Og. Han var den sidste, der var tilbage af rifaitterne. Han havde en seng af jern, og den står nu i amoriternes Rabba. Den er 9 alen lang og 4 alen bred, målt med almindelig alen. Så, ja, hvad fortæller sådan en king-size seng os? Først og fremmest først og fremmest, at han ikke var større, end han kunne ligge ned. Nej, han ikke var større end de her 4,5 meter. Hvis sengen er 4,5 meter lang, så har han selvfølgelig været kortere end det. Så det er ikke King Kongs størrelse, men selvfølgelig selv hvis vi trækker 1,5 meter fra, så er han jo højere end nogle mennesker er målt til i vores tid. Så læser vi i 1. Krønike 20 noget mere om de her slægter her. Det er altså efter Josvas tid. Det er på Davids tid, det her. Nogle tid efter opstod der krig i Gaza med filistrene. Ved den lejlighed blev Sipai, der var af Refaiternes slægt, dræbt af Sibekai fra Husha. Og de blev undertvunget. Der blev igen krig med filistrene. Alkanan, Jairs søn, dræbte Lakmi, bror til gatitten Goliat, hvis spydstav var som en væverbom. Og der blev igen krig i Gat. Der var en kæmpe stor mand. Han havde 6 fingre på hver hånd og 6 tæer på hver fod i alt 24. Han hørte også til Rafa-slægten. Han hånede Israel, men Jonathan, der var søn af Davids bror, Shima, slog ham ihjel. De hørte til Rafa-slægten i Gat, og de faldt for Davids og hans folks hånd. Og den samme historie læser vi i 2. Samuel 21. Så her, der var altså 4 af de her kæmper fra Rafa-slægten, eller Refaiterne, eller ja, som i virkeligheden er anakitter, på Davids tid. Og i hvert fald den ene var bror til Goliat. Hvor mange, der har været tilbage af de her præner på Davids tid, det er ikke til at vide. Men det er lidt sjovt, når David samler sten. Er der nogen, der kan huske, hvor mange sten David samler, da han skal slynge, da han skal ramme Goliat? 5 sten. Og det virker lidt som om, at der har været de her 5 tilbage, fordi David tager en, og her er der resten af familien, eller i hvert fald mere af familien, og så læser vi ikke om, at der er flere, der bliver slået ihjel. Så muligvis, det er bare en teori, så har der altså været flere end Goliat, og man har vidst sådan rimelig, altså det er nemt at se, hvor mange af dem der er jo. Der er 5 af de her, og David har altså taget 5 sten muligvis til, hvis de andre også kommer frem med her ved balladet. Det er en teori, og vi finder ikke ud af det lige forløbigt. Men en af de her var bare kæmpestor. Står der så formentlig større end de andre. Så havde han de her 6 fingre på hver hånd og 6 tæer på hver fod. Det er faktisk ikke ualmindeligt for baby at blive født i det hele taget, men slet ikke at blive født med, heller ikke at blive født med ekstra fingre og tæer. Og den mutation, hvis man må kalde den, det hedder polydactyly. Så det ligger altså i menneskers DNA i dag, at man kan have flere fingre. Det er ikke et eller andet science fiction ting, det er ikke noget, som vi ikke har set siden. Der er masser, der bliver født med flere fingre end 5 på hver hånd. Og så vidt jeg ved, så rammer det en eller anden form eller grad 1 ud af 7.000 nyfødte. Og det er selvfølgelig oftest ikke funktionelle små stumper, som regel bliver bortopereret, så vi ser det ikke i bybilledet. Men man kan se en hel familie med ekstra fingre, altså funktionelle fingre, fra Brasilien på YouTube. Hvis man går ind og skriver polydactyly, så kan man se dem binde skoene med en hånd og spille guitar og gribe bolde med de der kæmpe store hænder. Ja, det var sådan en lille sjov ting, som jeg har brugt meget tid på min forberedelse, ikke? Jeg tror, at halvdelen af min tid er gået med at sidde og kigge på de her YouTube-klip med de her. Så det er svært at få noget for hånden på den måde. Det er ikke noget, jeg ved rigtig meget om. Jeg fik Elias til at sende mig et link, så man kan sige, at han har haft en finger med i spillet. Læg mærke til, at der var anakitter tilbage i Gaza, i Gat og i Ashdod. Og Gat er der, hvor Goliat kommer fra, så ja, her der udrydder de her kæmper, altså anakitterne, som hører til Rafa-slægten. Men der er altså nogen, står der tilbage i Gaza, i Gat og i Ashdod. Og de her 500 år efter kommer Goliat altså fra Gat, og det gør hans slægtning her også. Goliat var 6 alen og et fingerspand høj, så jeg vil gætte på over 3 meter høj. Ikke? Hvorfor bruger vi så lang tid på dem? Ja, fordi det var de her kæmper, der afskrækkede Israel. Det var dem, som Israel kom ind og sagde, er der sindssygt nogle store kæmper, og de følte sig som græshopper ved siden af dem, de her 40-50 år tidligere. Og nu har Herren gemt dem som den sidste udfordring. Efter cirka 6 års kampe mod heste, vogne og fjender i overtal, hvor Gud har opbygget Israel i tro, så står der lige de her 2 vers om, at de også lige udryddede anakitterne i landet. Dem, som de havde været bange for til at starte med. Vers 23. Således erobrede Josva hele landet, ganske som Herren havde sagt til Moses, og Josva gav Israel det. Ja, ganske som Herren havde sagt til Moses, og Josva gav Israel det i eje. Hver stamme fik sin del. Derefter var landet fri for krig. Så landet er erobret og fri for krig i den forstand, at kananæerne er brudt og knækket. Men der er stadig små byer tilbage, som hver stamme må bekæmpe i de områder, de får. Så hver stamme får altså ansvar for at udrydde fjenderne i deres eget område. Og på samme måde har Jesus besejret alle onde åndemagter og betalt vores synd. Men vi skal stadigvæk indtage nogle områder i vores liv. Heldigvis ikke alene, vi har Jesus på vores side, men der er altså områder i hver vores liv, og det kan være forskellige fjender, vi har i de områder. Det kan være en synd, det kan være en afhængighed eller en frygt eller et eller andet, som vi skal bekæmpe. Heldigvis ikke alene. Vi kan også lade det stå til, indtil det bliver større og større og større, og truer med at overtage os, ligesom vi læser det efter Josua-bogen i dommerbogen, hvor nogle af stammerne har lavet fjenden stå til og komme i overtal, og de ender med at få magten over Israel. Og alt det læser vi mere om i dommerbogen. Som sagt, så kan vi opdele Josua-bogen i 3 hoveddele. Kapitel 1-5, her hvor folket går ind i landet. Kapitel 6-12, hvor folket besejrer fjenderne. Og kapitel 13-24, folket tager landet i eje, eller fordeler landet. Så vi mangler altså Josua 12 for at færdiggøre den midterste del, hvor kampen er der, hvor folket besejrer fjenderne. Og kapitel 12 er ikke så langt. Det er de konger i landet, som israelitterne besejrede, og hvis land de erobrede øst for Jordan, fra Anonfloden til Hermonbjerget, og hele den østlige del af Araberlavningen. Amritterkongen Sihon, som regerede i Hesbon, og herskede over området, hvor Aroa, der ligger på kanten af Anondalen, fra midt i dalen over halvdelen af Gilead op til Jabokfloden, som er grænsen til Ammonitterne, over Araberlavningen op til østsiden af Kinneretsøen og ned til østsiden af Araberhavet, Salthavet, i retning af Bet-Ha-Jeshimot og sydpå til foden af Piskas skråninger. Endvidere Bashans konge Og, en af dem, der var tilbage af Rifaitterne. Han regerede i Astaroth og Edrei og herskede over Hermons bjergland, Salka og hele Bashan, lige til grænsen til Geshuritterne og med Akitterne over halvdelen af Gilead til grænsen til kong Hishon i Hesbon. Herrens tjener Moses og israelitterne havde besejret dem, og Herrens tjener Moses havde givet Rubenitterne, Gaditterne og halvdelen af Manasses stamme landet i eje. Og så kommer vi til en hel masse konger, ja, vi starter med, det er de konger i landet, som Josva og israelitterne besejrede vest for Jordan, fra Baal-Gad i Libanon-dalen til den nøgne bjerg, som rejser sig mod Seir, og hvis land Josva gav Israels stammer i eje. Hver stamme fik sin del af bjerglandet i lavlandet, i araberlavningen, på skrålandingerne, i ørkenen og i sydlandet, hittitterne, amoritterne, kenanæerne, pesitterne, hvitterne og jebusitterne. Og så kommer de her konger, kongen Jericho 1, kongen i Ej, som ligger andet, han er betalt 1 og så videre, vup, derudaf, og det giver ganske rigtigt 31 konger, hvis man tæller alle de her ære med Aksan Gyr over. Så 31 konger i alt. Dels giver det os en idé om området, som Gud har givet Israel. Altså, vi får alle de her retninger og grænser og områder. Og ja, det er jo interessant nok i sig selv. Og især hvis det var vores land, hvis vi boede i Israel, så ville vi gå temmelig meget op i, hvad er det egentlig for et land, Gud har givet os. Men det fortæller os også, at Josva kæmpede mod 31 konger. Altså han skulle indtage og besejre 31 forskellige konger, der var overlegne i antal og i teknologi. Ikke bare én fjende. Så hvordan besejrer man sådan en fjende? Jeg vil gerne sige en konge ad gangen, men nogle af dem indgår over alliancer. Så et skridt ad gangen, ligesom alt andet. Det er jo set overvældende ud med 31 af de her konger, men et skridt ad gangen kan det lade sig gøre, og det er det, Josva han gør. Og det er selvfølgelig med Gud, og Gud han koordinerer det, og han sender det rigtige, de rette mængder af fjender mod ham på de rigtige tidspunkter. Der er nok en grund til, at Gud siger til Josva igen og igen, vær ikke bange. Josva har nok bekymret sig på nogle tidspunkter. Og hvis vi i starten af vores liv så alle de udfordringer og kampe, som vi skulle have gennem vores liv på en gang, ja, så ville vi formentlig være traumatiseret og paralyseret af angst. Og hvis Josva stod og kiggede på de her fjender og forestillede sig i sit hoved alt det, han skulle klare på en gang, ja, så ville det samme nok være tilfældet. Det er nok derfor, Gud siger til ham, at man ikke skal være bange. Det kan være, at han siger, de folk, vi skal bekæmpe, de er jo talrige, som han sagde, sandet ved havets bjerg. Men det er faktisk bare dem, han skal kæmpe mod i et slag. Det kan også være, at han tænker, jeg ved ikke noget om, hvordan man kæmper med heste og vogne, og hvordan man bruger dem. Men det er ikke så relevant, for han må slet ikke bruge dem. Det er kun fjenden, der må bruge dem. Og så kan det være, at han tænker, hvad med de der kæmper, som folket var så rædselsslagne for? Men den gemmer de til sidst. Dem slipper han heller ikke udenom. Og selv hvis han tænker, hvad hvis jeg kommer til at træde ved siden af, lave en alliance med nogle af dem, jeg ikke må lave en alliance med, ligesom i kapitel 9. Kæmper jeg så alene? Er jeg så uden Gud? Skal jeg så klare det? Uden ham, fordi jeg er frafalden? Men det skal han ikke, for det øjeblik, han omvender sig, det øjeblik, Israel angrer, der er de igen i Guds plan. Og det er det samme med os. Vi kan ikke tage alle de her problemer på en gang. Vi kan ikke tage alle vores udfordringer, alle vores kampe på en gang. Vi skal heller ikke bekymre os om dem på en gang. Det er én ting ad gangen, et skridt ad gangen. Så længe vi kæmper sammen med Gud, så skal han nok koordinere, hvad der kommer hvornår. Selvom det føles som om, det kan overvælde os, når vi kigger på det hele. Jeg ved ikke, om jeg er den værste, men det kan godt være, at man føler sig som den værste til at sige sådan. Jeg er rigtig god til at kigge på alt på en gang og så hyperventilere og næsten være angst over det. Men Gud minder i hvert fald mig om i sådan en tekst her. Tag nu et skridt ad gangen og kæmp sammen med mig. Jesus han siger i Matteus 6, 31-34. I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen? Alt det søger hedningerne jo efter. Og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer tilgift. Så vær da ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Et godt ord til Josva i hvert fald, og et godt ord til os. Må vi blive bedre til at vandre med Herren og kæmpe sammen med ham, og følge hans plan, og blive i hans plan, og lære at stole på ham mere og mere, ligesom Josva, ligesom Israel. Jesus, tak for dit ord til os. Tak, at du taler til os, hver især her. Vi beder dig, at du vil åbne vores ører for dit ord her. For dit budskab til os her. Hjælp os til at ihukomme, hvad du siger til os. Hjælp os til at lade dit ord slå ud her. Amen.